Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň duşunda güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow basançyk tutuw waslarynyň berk bolmalydygyny aýdýar. Ukrainada Türkmenistanyň student jogapkärçiligi çekildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Davalı Kaşmir tevitinde düğübü Pakistan'da yerleşen cengçi toparı bilen hindi hopsuzluk güçlerinin arasında yüze çıkan o katışıkta 5 adam solusanda 2 hindi eskere öldü. Bu ağırlıkta Hindistan tevitte hopsuzluk arasalayış çayırlarını devam ettirdi. Geçen heptenin ayağında separatist bolmakta ayıplanıp 160 töwereği adam tutsak edildi. Hindistan'ın polisiyası ve harvaları 24. fevralde yüze çıkan hadisada düğübü Pakistan'da yerleşen Caişe Muhammed cengçi toparının 3 ağdasının öldürülendiğine aittiler. Cengçi toparı 14. fevralde 40 tane hindi yarım harbi polisi güçlerinin ölümüne sebep olun canından yetinin hücumunun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Bu ýagdaýlar iki goňşy döwletiň onsuz hem dartgynly gatnaşyklaryny hasda ýitileşdirdi. Hindistan 14-nji fevraldaky hüjümiň arkasynda Pakistanyň durandygyny aýdyp ar aljakdygy bilen haýwadatdy. Islamabad New Delhi'nin ayıplamalarını inkar edip özüne hücum edilen ýagdaýynda bir gaýtawul berjekdigini duýdurdy. Taliban bilen Amerikanyň wekillerinin arasındaky paragçylyk gepleşiklerinin nowatdaky tapgyry şu hepde geçirilip, oňa jeňçi toparynyň esaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradar hem gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaky diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25-nji fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanystandaky 17 ýyllyk ursy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat edilejekdigi aýdylýar. Amerikanyň toparyny Birleşen Ştatlaryň Owanystan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat ýol wasçylyk eder. Mundanyň Talibanyň liderleri özleriniň täze siýasy ýol wasçysy Baradarın siýahat etmek üçin dokumentleri almakda kynçylyk çekýändigi sebäpli gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýdypdylar. Mundanyň başga Baradarın gepleşiklerdäki roly barada hem Talibanyň liderleriniň arasynda durly garaýşlaryň bardygy bellenilýär. Baradar geçen oktýabrda Pakistanyň türmesinden boşadylypdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun täze premier-ministri hökmünde Askar Mamini belledi. Mundan öň Qazaq prezidenti ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrmagy we ykdysadyýeti energiýa pudugundan diversifikasiýa etmegi ukypsyzlykda aýplap hökümeti dargadypdy. Mundan soň 2016-njy ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hökümünde bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çägiňde bolup geçýär. Täzik we Rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Şarofetdin Gadoýewiň täzik türmesinden destini azat edilmelidigini we bozgunlyk statusy bolan Niderlandlara asmagyny mümkinçiliğin dörödülmelidigine aittiler. 33 yaşlı Gadoyev düğübü Evropada yerleşen Täjikistan'ın milli yaranlığı oppozisiýa toparının ağzasıdır. Şeyledi ol qadağan edilen topar 24 oppozisiýa siyasi hereketinin esaslandırıcısıdır. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda yaşayardı. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça ketitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elleterli bolandygyny, şeýle-de munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniň hökümetiniň iň ýaş agzatydyr.